Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota wiixataa, roobii, jimaataa fi dilbata ganama sa'aatii 8 fi walakkaa hanga sa'aatii 9tti, galgala ammoo sa'aatii 5 fi walakkaa hanga sa'aatii 6tti dambalii gabaabaa meetir baandii 31, 41 fi 49 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 16, kilohertzii 17 fi 106 fi 30 irratti guyyaa roobii galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9tti afaan Oromoo fi afaan Amaaraatiin wal duraa duubaan dilbata ammoo sa'aatii 1 guutuudhaaf afaan Oromoo qofaan qophiilee dabarsuuf amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Nageenyi badhaadhaa dhaggeeffattoota keenya kun sagalee bilisummaa Oromoo irraa kan isiniif tamsa'aa jiru sagantaa afaan Oromooti.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya nagaan keenya kan kabajaa kan jaalalaa bakka jirtan maratti sagalee bilisummaa Oromoo qophii afaan Oromooti irraa isin dhaqqabu jenna.
Sagantaa har'aa beeksisuutti otoo hin ceene guyyaan har'aa meeqadha? Addunyaan guyyaa kana maalii yaadatti?
Egaa guyyaan irraa akkuma hundi keenyaa waliin beeknu bitootessa 8 bara 2015 bitootessi 8 immoo March 8 jedhamuudhaan beekama akka addunyaatti. March 8 jechuun immoo guyyaa dubartoota addunyaati. Addunyaanis kanumaan yaadate jechuudha guyyaa kana.
Dhugumaa March 8 guyyaa dubartoota addunyaanis kan yaadattu kanumaan ammaaf dhaamsi nuun qabnu dubartootaan guyyaa dubartootaaf keessan jenna.
Eeyyee dubartoota keenya walumaa galatti dubartoonni addunyaa baga March 8 kan bara 2015 geessan jenna. Qophiin keenya har'aa maal maal beeksisuu itti haa fufnu?
Egaa qophiin keenya jalqaba akkuma adeeffanne oduudhaan jalqaba.
Oduu taasisuudhaan immoo gaafii fi deebii qabna. Gaafii fi deebii kanas kan sagaleen bilisummaa Oromoo taasise Jaal Dhugaasaa Bakakkoo Ittaanaa Hayya Duree Adda Bilisummaa Oromoo waliin kutaa xumuraatitu qophii keenya irraa keessatti isin bira ga'a.
Qophiin keenya irra jireessa har'a gaaffii fi deebiidha. Itti aansees kan isiniif dhiyaatu sochii fincila diddaa gabrummaa yuunivarsiitii Jimmaatti finiinaa jiru laachisuudhaan gaaffii fi deebii barataa lammeessaa fufaa waliin gaggeessine gurraan isin geenya.
Akka inni xumurameen immoo dhiittaa mirgaa fi hacuuccaa mootummaan abbaa irree wayyaaniin artistoota Oromoo irratti gaggeessaa jiru ilaalchise ammas gaafumaaf deebii qabna. Isas kan waliin taasifne artist Bashannanaa Hayiluu waliin innis kutaa xumuraati.
Xumura irratti ammoo fincila diddaa gabrummaa Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiruu fi doorsisa Abbaay Tsahaayyee ilaalchise yaada dargaggoo Falmaa Dhugaa sabaa oodhaaf kenne gurraan isin geenya.
Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyatti nu faana bu'uun hordofaa jecha amma oduutti isin dabarsina.
Qophii har'aa isin beeksisaa kan waliin turru an Yaayya Gammadaati.
An immoo Baarantuu Gadaati. Baga March 8 guyyaa dubartoota addunyaa geessanii oduun keenya itti fufa.
Irra deebi'uudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne isinii dhiyeessinaa. Oduu kan isinii dhiyeessu an Liban Gadaati. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa keessa sossa'u yeroo dheeraaf farreen qabsoo bilisummaa Oromoo ta'uun ummata iraarsanii fi sochii waboo danquuf hidhachiifaman to'annaa jala oolchuun meeshaalee isaanii irraa hiikkatee barnoota barbaachisuuf kenneef. Bitooteessa 1 bara 2015 waboon zoonii kibbaa ona dirree ganda magaadoo fi araddaa qoraa keessatti lukkeewwanii fi farreen qabsoo bilisummaa Oromoo yeroo dheeraa kan ta'an akkasumas sochii waboo danquuf diinaan hidhachiifamanii hojii yakkaatti bobba'aa turan walitti qabuudhaan to'annaa isaa jala erga oolcheen booda qawwelee adda addaa kan diinni isaan hidhachiise irraa hiike dantak absoblisumma oromov olchejram. Gochasani farrumma kanarrak kat abbatani fi lamu meesha dinata urraak kof kusatan. Gara ummata isani ti debi wakak aban barnota barbachisu late fijram. Namtok keste murnan kannen sirna abbayre wiyane ummata keny ahalasu kanne saran. Mita olana irranga jiru jirachisu fi angorattiksu sosa ankamu. Gwecha farrumma kasirra dafani akkat abbatan hubachisun. Dan taat unfasi bu ale bubutuf jil bemfatani hoji farrumma kana ittifufu yo filatan garu. Ittigafata mumma kam futatu matumasani tau ajaju wabo zoni kibba beksi siram. Barattoti oromo ono tashaggar lit ake satt argaman. Barattota oromo finchila didda gabrumma baraddar berrat waregamaniv sirnayadanno taasan. Dabalato odu kanaf jal ibsa gaddisam.
Odun kero magala ambo irrafa chaya kaddeset pitote sasa dibara kumala mafkudashan. Godene lit ashaggar kesa tibarattota ni oromo barum sad abani walit tilufun. Gotota sabbontota barattota oromo finchila didda gabrumma baraddar berrat waregamaniv yadanno godan. Sinna yadanno kanaf jechas mannen barumsa chalya. Gedo, Midakai, Ambo, Gudar, Toke Kutai, Drainchini, Yokin, Tukurifi, Kanembro Kesa, Kanchufaman Ogato, Baratoti Hedu, Warakawa Michafinchila, Magala Ambo, University Ambofi, Nanuashit, Umataf Rafsaniru, Nuti Abao Barbana, Abaon, Nuhabulchu, Filano Sobai Ratti, Hinirmanu, Obulanken Hitaman, Hagat Ifaman, Kanjedan, Warakale Umataf Rafsaman, Kan Irati Argamo. Barattoti oromo mannen barumsa godine lita shaggar kesa sirna yadanno gotota barattota oromo ware gaman iftasisu folitti dufan kunnin huccu gadda uffachuudan guman obbolota kenya wayyanin galafatamanif bafamu qabajechun adanno fi damsa walif akkada barsan qerro magala amboira gabaser surale barattota oromo baradabre finchila didda gabrumma irratti ware gaman bacha Ummata afis kenna finchila didda gabrumma ciminan kan itifufan taus addachu isani maddi odu qerro kundabale ubachisera halichatti kan rifate wayyanen sochi barattota kan tasgabbesuf kan jedun humnota badi isa mannen barumsa future generation ifi ayyome duwa tokko akkasumas mana barumsa liban macca sadarka lamaffati ergus barattotin waltaun dagantu mani akko ofirra debisan ifsamera Odumo walfakkaatuun godinaalee arsii baalee fi harargee keessatti dargaggootiin oromoo maandhee dungoo bilisummaa jalatti ijaaraman waraqaalee waamicha fincila diddaa gabrummaa ummata oromoof raabsaa akka jiran beekameera.
Jaal ibsaa gaaddisaa tureem. Ameerikaa Mizuurii keessatti konyaan adda bilisummaa oromoo haaraan utubamem. USA Mizuurii magaalaa Kansas City keessatti gurraan dhala 27 bara 2015 Konyan addablisumma oromo haran akka utubame odun Amerika ranu akkabe ifagod ejram. Undefama konya hara addablisumma oromo Kansas City rette hogano nifik ondalo nit aba akka argaman ubatamiram. Guya hundefama konya hara kanaboda gafa gurran ala digde misadde barakumala mafkashan. Misensoti konya addablisumma oromo Kansas City ala yerofi imota kapsoblisumma oromo addablisumma oromo hogano murrette maribal a god atanirum. Bu'uresu konya addablisumma oromo Kansas City rat misensi gumi sabah addablisumma oromo fi ittigafatama birki jarmiaf siyasa biya ala kantan jal odat ase durata kore kuta addablisumma oromo baha USA jal tumsa hamza fi barresan kore kuta addablisumma oromo baha USA jal raggasa oljira dabalate jal lan gafatama addadda kaban irrati argamun ifsa fi hubannota barbachisu latanirum Tumurarratti ibsa ejjenno qabso jajjabeessu qabxile garaagara of jalaa qabu baafatani walga'ii isaanii injifannoon akka guddunfatan beekameeram. Gootooti barattooti oromoo manneen barnootaa onoota godina lixa shaggar keessatti argaman barumsa dhaabuun wayyaan irratti fincila finiinsa akka jiran gabaafame. Bitooteessa sadi bara 2015 irraa qabee godina lixa shaggar. Onota challiyaa fi midaqanyi manneen barnootaa sadarkaa lammaffaaf qophaa'inaa baallammi midaqanyi geedoof kanneen biroo fincila diddaa gabrummaa barattootaa qabsiifameen cufamuu maddi oduu qeerroo addeesseera. Barattoonni gumaa gootota barattoota oromoo fincila diddaa gabrummaa irratti wareegaman baasuuf gamtaan ummata waliin ta'uun diddaa isaanii cimsaa akka jiranidha kan ibsame. Sirna yaadannoo waggaa jaaffaa barataa oromoo loltoota wayyaaniin ajjeefame wandimmuu daammanaa fi kanneen fincila diddaa gabrummaa gaggeeffamaa jiru irratti wareegamaniif taasifamuu fi uummanni Oromoo magaalaa baadiyyaa wal ta'uun mootummaa abbaa irree wayyaanii irra diddaa akka jabeessan dhaamameera. Kun kanaan otoo jiru barattoota Oromoo guutummaa Oromiyaa keessaa kanneen dhaabbilee barnootaa olaanoo sadarkaa lammaffaa fi qophaa'inaa keessaa barruulee fincilaa kan gaaffii mirga abbaa biyyummaa ofirraa qaban ummataaf raabsuu wayyaanii muddamsuu hamaa keessa akka galchaa jiranis gabaafameera. Wayyaaniin magaalaa Jimmaa fi Yuunivarsiitii Jimmaa humna waraanaa isaa fi poolisii federaalaan marsisiisee eegsisaa jira. Bitooteessa shan bara 2014 irraa qabee mootummaan abbaa irree wayyaanee fincila diddaa gabrummaa gootootii qeerroo barattoota Oromoo fi uummanni wal ta'uun finiinsaa jiraniin wal qabate sodaan liqinfamuunii fi sochii barattootaa dura dhaabbatuuf Yuunivarsiitii Jimmaa fi magaalaa Jimmaatti humna waraanaa fi poolisii federaalaa akkasumas humnoota tiikaa bobbaasuun tiksaa akka jiru oduun nu ga'e ifa godha. Gootooti barattooti Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa akkasumas barsiisooti Oromoo kolleejii barsiisootaa Jimmaa tokkummaan sodaa tokko malee wayyaanii dura dhaabbatu wareegama kamuu baasuuf qophii ta'uu ibsaniiru. Barattoonni badii malee hidhaman akka gadhiifamanis cimsanii gaafataa jiran. Kun kanaan otoo jiru loltootii fi poolisoota wayyaanii uffata siviilii uffatuun Yuunivarsiitii Jimmaa keessatti bobbaafamanii barattoota basaasaa akka jiran bira gahameera. Akeeka diinaa kana dura dhaabbachuu fi fashalsuun akka danda'amu qeerroon hubachiiseera. Oduu xumuraatiin. Yuunivarsiitiileen Oromiyaa keessaa humna waraanaan akka eegamanii fi sakatta'iinsi barattoota irratti akka gaggeeffamu taasifame. Mootummaan abbaa irree wayyaanee barattooti Oromoo ammas fincila diddaa gabrummaa narratti kaasu shakkii jedhuun yuunivarsiitiiwwan Oromiyaa keessa jiran waraanaan eegsisaa akka jiruu fi seensa yuunivarsiitii irratti ammoo barattoota sakatta'aa akka jiru ibsameera. Yuunivarsiitii Wallaggaa fi Jimmaa humna waraanaan eegamaa kan jiran yoo ta'u yuunivarsiitiilee kanneen akka Finfinnee, Adaamaa, Amboo, Hawaasaa, Haramayaa, Bulee Horaa fi Wallaggaatti ammoo barattoonni balbala irratti sakatta'amaa jiru jechuun oduun arganne ifa godha. Oduu gama biraatiin bitooteessa 4 bara 2015 irraa qabe mootummaan wayyaanii filannoo kijibaasaa akka milkeessanii fi sochii barattootaa basaasanii akka mootummaaf gabaasaniif Yuunivarsiitii Hawaasaa irraa barattoota 300 ol kaadhimatee leenjii kennaaf akka jiru qeerroon Hawaasaa irraa ifa godha. Ta'us barattoonni Oromoo Oromummaa qabanii fi of beekan kaayyoo isaanii irraa akka duubatti hin deebine ejjennoo qaban ibsachuu maddi oduu qeerroo Hawaasaa irraa gabaaseera. Dhaggeeffattoota keenya oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne kanumaan raawwateera. Qophiilee keenya hafan hordofa.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo meetir baandii 16 kiloheertzii 17 fi 600 fi 30 irratti isin tamsa'aa jirudha. Qophiin keenya oduudhaan eegale ammallee akkuma itti fufetti jira.
Qophii jalqabaatti odoo hin ceene jalqabarra akkuma beeksifne March 18 guyyaa dubartootaati. Kana ilaalchisuudhaan dhaamsa gaggabaaf dhiyoo dabarsineo.
Dhugaadha. Akkuma jette guyyaan har'aa March 8 guyyaa dubartoota addunyaati. Guyyaan dubartoota addunyaa kun karaa adda addaatiin biyyoota adda addaa irratti kabajamaa yaadatamaa oolaa mirga dubartootaa eeguu irratti akkasumas immoo dubartoonni mirga ofiis ta'ee mirga uummata isaanii eeguu keessatti waan isaan tattaafatan waan isaan hojjetan kana kana ilaalchisuudhaan addunyaa biyyoota garaagaraa keessatti guyyaan kun kabajamee yaadatamee oola.
Dhugumadha. Guyyaan dubartootaa yookaan March 8 akkasumas guyyaan kun guyyaa dubartootaa tagguu jedhamu waa hedduu yaadachuuf barbaachisa. Uumama isaanii dubartummaadhaan guyyaan kun kan ittiin yaadatamuuf qofa odoo hin taane mirga uumamaa isaanii deeffachuudhaaf falmaa gaggeeffachuu akka qaban dubartoonni addunyaa kan ittiin beeksifatanidha. Dubartoota addunyaa keessaa ammoo dubartoonni Oromoos ni jirani. Kanaaf mirga uumama isaanii deebisuudhaaf dubartoonni Oromoo gama hundaan gurmaa'anii akka waldaattis akka dandeettittis akka fedhii fi waan garaa garaa irratti xiyyeeffachuudhaan gurmaa'anii mirga saba isaanii addunyaa irratti kabachiisuuf falmatan kan akeekudha.
Egaa guyyaa March 8 guyyaa dubartoota addunyaa kana ennaa jennu dubartoota addunyaa keessaa ammoo akkumaatu jette dubartoonni Oromoo isaan tokko. Dubartoonni Oromoo gaa qabsoo uummanni Oromoo bilisummaa isaatiif taasisaa turee fi taasisaa jiru keessatti qooda gurguddaa kan qaban kan lakkaa'amee hin dhumne hedduutu jira. Ammallee dirree falmaarra kan jiran hedduudha. Kan falmaa turan, kan wareegaman, kan Banahid artis darara majuran heddu da mirga sani tifi mirga ummata sani kabachi sudafi kunch me itifufu kabajen na kara hundanu akumati jette humna kabanin bekumsa kabanin dandeti kabanin ummata oromo gavrumma jalajiru abbayre motumma wayyane fi sirna naftanyotatin itamafi iturefi itamajiru kana bilisumma sa gonfachi suf waan isaan irraa eegame hunda taasisuun akkaan barbaachisaadha kan jedhu yaada qabaanis gama kiyyaan.
Gada geffatto ta Kenya March 8 ilajse egamman dubanne koppi Kenya jalqabatti cena koppi Kenya jalqaba gaffi fidebi jal dugasa bakakko itti ana hayudre addabili summa oromo walin gaggesine kutatu murata hordofa
abu toromo sin devisa abunni romo maka adda addan sosson jiratun be kamada abunni kunnin tokkuma jechun yamiche yero adda addatin de somas de sajrani gafin tokkuma harka guddes addablu simaromo rat yefata gafi kana addablu simaromo akkamitin ke sumes
abuta haratti har jaramani bibbikalani mullatan kuni raguddan sani hala fi sababa daddatin addumu bilisumma oromo rakan achibani dajachata dugada abban fedeyu dabada abate akattamanu fi ilalutti gurmaye qabso godun mirga hatauti hangadan dametti humna tokko taani utun kokko damini fu lafanin debiin wali wajjinin nabatani qabso godutu filatama halar gite bilisomne biya of dande sejaranne mirga demokrasi halak kasisana kesumesun kesay ronjiretti hujin guddona kanu qabu biya kenya bilisomso wanu motokitcha wanti goda mun qabu ammatti Misalkan mogot sudah fi anggaran dah meti, niuh dumma tu bate hawa ma, dirkitimo ilalchani adaba ame wana dadati boba amasiota e, jiratun saga wandur abatom kabu hata ugaru, akuman selesin jere wari amma bifad dadati injar masa ani mula tangkuni, duran kanuma adabli summa uromora adab babani da namtoke anisata umurunat. Amma aku majalah mana mubayyana teh hal itu nombasu tu kota umbar baca sahaja kerjalu dubbatamu dar berada prame hujit tiuku afi fedi agar si sunijra fedi agar si samukanmu adiblu semua orangmu adarurumaran humnota akekani tu kota nefi ilalca adain kamne dia bisa hirir sun ofitti fudu nefi tokumman akka uumamu gochuun af gaafatama qaba achi wal dhiibuunii fi akkuma jedhame jaarmaa heddummeessummaa taasaatti bu'aa waan hin qabneef isaanis bayyanatanii dhaaba isaaniitti dacha'uudhaaf fedhi yeroo agarsiisanitti dhaabni immoo haallitti duraan adda baame akka fedhettu hammeenya fedhellee yoo qabaate dantaa qabsootii fi akeeka guddoo saba keenya bu'aa qabu ilaalcha keessa galchuudhaan wal simatame wal ta'ame walitti makamuu ni barbaachisaadha. Sanadi bilisummaa Oromoo akka maammataattu lafa qabaa irrattis hojjetaa jira. Egaa akkamitti isa jedhu kana tokkummaanii dhufanii qabsoo gochuu, dhufanii diinarra aanuu, dhufanii biyya keenya bilisoomsinee mirga uummata keenyaa keessa mirga nam tokkee mataa keenyaallee fuuldura argatu yoo ta'e malee har argitee dimaandii yookaan ulaagaa adda addaa wal dura keenye kunnaa guutamu jennee sadarkaa dhimmaa hoogganaa irratti wal qabnee aangoo irratti wal qabnee haala tokkummaa kana aanjessu walitti ulfeessinee afaaniin tokkummaa tokkummaa dubbataa waliif immoo argitee kennuufi fudhachuudhaan yookaan waliif oggoluudhaan wal jala deemuu hanqachuun barbaachisaa kan taane beekamuu qaba. Namuu garaa bal'atee waan uummata keenya tolu garaa isaatti qabatee dhiyaatuu qaba. Kanaaf egaa haala akkasii hanga jiraatetti adda bilisummaa Oromoo tokkummaan humna waan ta'eef kan adda durummaadhaan hojjetee fiixabaasuu irratti gaafatama qabaa dirqamnis irra jira. Kanammoo dhaabicha ofirratti beekeetiyyuu hojjetaa jira. Haalli akkasii kun yeroo gabaabaa booda gaaffii ta'uunsaa hafe tarii yoo warra akeekaa fi dhaabbii siyaasaatiin akka biraa tokkotti achi ba'an yoo ta'e malee ilaalcha tokko akka qabamu kun tarii seenaa ta'ee faafuu nooluu abdii jedhutti jira. Akkaataatti amma walitti deemamaa jirutti kanaaf kun dirqama adda bilisummaa Oromooti. Dirqama isaa kana bahachuufis abaa'oon egaa hojjetaa jiraatuudhaan quba qaba.
Dhugaasaa bakka kootti aanaa haroolee adda bilisummaa Oromoo dhumarratti wanni isiniif yoo jiraate akkasumas immoo dhaamsi uummata keenya kan keessaaf alaaf dabarfachuu feetan yoo qabaatan hiree isaa isinii laachuudhaan gaaffiif deebii keenya kanatti xumura goona jechuudha.
Tole gaarii waanuma duraan jedhe yoo hin gajjabeesse malee waan haaraanii amma dhuma irratti jedhu hin qabu gabaabsee kan hin jedhu diinni roorroo hamaa uummata keenya irratti raawwataa jira. Deebisaan roorroo immoo dura dhaabbatuudhaa fi falmatuudhaa. Kanaaf uummanni keenya wareegama barbaachisu baasee mirga isaa tiksisiifachuudhaaf qajeelfama dhaaba keenyaa caqasaa fudhataa jalatti hiriiraa. Dhaabni keenyas immoo tarree duraa irratti argamuudhaan waan kana qindeessee falmaa uummanni keenyatti jiru milkeessuudhaaf hojjetuu qaba. Uummanni keenya immoo falmaa itti jiru kana jabaatee akka itti fufuun yaaminsa godha. Haa jabaannu diinni hangamillee yoo hidhate hangamillee argatee of tuultummaan yoo itti bulee booda irratti kufiinsi isaan oolu yeroo hundumaayyuu uummatuma bal'aatu moo'a. Kan ofirratti quba qabaatuudhaan jabaanne qabsoo gochuudha. Utuu argitee waraanni cimaan meeshaa waraanaa hedduun kan nama baasuuf kan barabaraan aangoo irratti nama qabu ta'e dargiin iyyuu achiin sosso'u ture wayyaaniin iyyuu dhuftee har'ammoo argitee goobdee qabeenya oromiyaatiin quuftee akkuma dargii sana ta'uu kana silaan argamu iyyuu ture jechuudha. Kanaaf wayyaaniin akka amma jirtu kana miti dachaa kanaallee yoo taate seenii akkuma kuftu shakkii tokko iyyuu hin qabnu uummanni keenya ni mo'a kan nuti qabsaa jirruuf mirga keenyaa fi haqa keenyaa fi. Akka amma tokkummaadhaan gara tokko luuccofnee alaa keessaan uummanni keenya sosso'iinsa baay'ee nama bilchiisu irratti argamuu fi dhaabni keenya illee immoo tokkoomeetiif cimee qindaa'ee uummata keenya sossoosee sosso'aa jiru kana keessatti fuulli keenya durri ifaadha. Karaa kaaniin haala waboo laalchisee wabooni seenaasa darbe keessatti. Loloota hedduu mo'eera baatalchisa jedhan sana baatalii hedduu mo'eera wanti nu hafee waraana mo'uudha yookaan wooresa jedhan sana mo'utu nu hafee waraana sana mo'uudhaaf waboon dirqama qabasii mo'uus qabaa waan hin danda'amne waan takka addunyaa irratti hin dhaga'amne nu biraas hin godhinii miti waraanni bilisummaa oromoos. Wareegame maal akka ta'e ka beeku ka wareegama hin sodaanne kan hadhaa qabsoo hin sodaanne har'a uummanni keenya sadarkaa baay'ee nama bidachiisuu fi nama jajjabeessu kanarra ga'ame haala dukkanaa haala rakkoo kana har'a hamaa keessatti ilmaan saba keenyaa wabootti ijaaramuudhaan uummata keenya mirga baay'ee gurguddaa ta'an gonfachiiseera har'allee immoo wanta argaa jiru hamilee baay'ee ol ka'ee fi. Uummata keenyaaf kan inni nu harka duwwaa wareegamaa jiru nuti immoo qawwee baannee dachaadhaan diina kuffifnee kufuudhaaf diinaan kokkee wal qabuudhaaf namni hundinu bobba'uudhaaf dirqama irratti argamuudhaaf falmuudhaaf hamilee guddaa qabaatutu mul'ata. Kanaafuu haala kana jajjabeeffannee harka wal qabannee sossoonee diina irratti injifannoo gonfatuudhaatu qabna. Yeroon keessa jirru akka tokkotti hadhaa'aadhaaf ulfaataa ta'uun illee mul'ate yeroo argitee gara milkiitti dhiyaatamu irra hammaatti jedhama. Kanaaf yeroo hadhooftuun kooma tokkotti hin dhubaasti abdii kutatuun hin jiraatin jabaannee bakka jirru hundaa'u akka jaarmaattis akka uummataattis haa hojjennu dardaroonni keenya uummanni keenya biyya keessaa. Alaa harka wal qabatuudhaan diina irratti qabsoo guddaa gaggeessaa jiran galata qabu jabaannee gammootti fufuudhaan akka tattaaffiin godhamaa jiru jargatu gochuudha. Kanaaf jabaannuun jedha saabaa'unis egaa hangana yaada kana nasaa caqasuuf fuudhu keessaniif galatooma hojii uummata keenya barsiisuu odeeffannoo kennuufiidhaan. Qoonni keessanii baay'ee guddaadha waan deemaa jiru kana keessatti hojii keessanii haala ulfaata adda addaa keessatti illee dirqama keessan ba'aa as geessaniittu jabaadhaatti fufaa fayyaa ta'an isiniin jedha dhaammannoon koos kakanuma.
Jaalala dhugaasaa bakkakkoo itti aanaa hayiduree adda bilisummaa oromoo gaaffilee isin gaafanneef deebii fi yaada bal'aa nuu kennuu keessaniif ammas irra deebinee maqaa dhaggeeffattoota keenyaan guddoo galatoomaa isiniin jenna.
Fayyaata nagaadhaan jaalakiyya galatoomatis.
Oh,
kabajamoo dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya ammallee akkuma ittufetti jira. Ittaan sudhaan immoo sochii fincila diddaa gabrummaa yuunivarsitii jimmaatti finiinaa jiru wal qabate gaafiif deebii barataa lammeessaa fufaa waliin taasifne ittaansinee simbiraan geenya ammallee nufaana bu'a.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya ammallee sagantaan keenya akkuma itti fufetti jira. Qophiin keenya itti aanee dhufus haala sochii fincila diddaa gabrummaa gootootti barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa fi bakkoota biroo keessaa gaggeessaa jiru ilaallata. Kana irratti yaada barataan Yuunivarsiitii Jimmaa lammeessaa fufaa nuuf laatetu dhiyaata. Sochiin fincila diddaa gabrummaa marroo lammaffaaf yuunivarsiitii Jimmaatti dhohee fi manneen barnootaa kaanitti tarkaanfate maal fakkaata isa jedhu irratti barataa lammeessaan akkas jechuun eegalaam.
Jalqabbiin waan kana bara kana duwwaa osoo hin taane gara darbeedha kan jalqabe eegala 11 gara darbe kaasee wanti sun walitti fufiinsa qabaa ta'een sun ammas taanan. Gaaraan dhaabbanne sababa sanaadhaan kan wal qabate keessattuu jechuun yeroo darbe miidiyaa irratti dubbatamaa ture jechuudha. Miidiyaalee garaagaraatiin kan dabarfamaa ture sababii dhimma maastar pilaanii Finfinneetii wal qabate jechuudha. Wal ga'ii ba'ii kaa'amee ture aangawoota mootummaa kanaatiin bareen yeroo darbe keessa jechuudha. Wanti sun immoo kan dubbatamaa ture uummata irratti dhaadannoo guddaa fi sagalee uummataas akkasumas humna uummataa gadi qabuudha. Humna uummataas ta'ee sagalee uummataan immoo jechootaan gadi qabuun hin danda'amu. Kun immoo barattootas ta'ee uummata kanas aarsuudhaan waan kana gara fincila diddaa gabrummaa isa gara darbees akkasumas warra akkasumas yeroo darbe ta'een ammas irra deebee marsaa lammaffaatti jalqabsiisutti jira. Wanti sun ka'a namoota dhimma maastar pilaanii Finfinnee morman ijootti isaan galchina wanta akkas jedhuleera jechoonni dubbatamaa ture ni sirreessinallee hanga jedhamee dhaadannaan dhaga'amudha. Wanti kun immoo ammallee taanan bakka obbolaan keenya kuumsaanii barnoota irraa ari'amanii kuumsaanii immoo hidhamanii kanneen biraan immoo dubbuudhaan darbanii dhiigni ijoollee keenyaa otoo hin qoorine hanga kana achi akkamitti dhaadatamaa jiru kun tokkoffaa kisii uummata keenyaaf ta'uu argisiisuudha. Lammaffaa immoo uummata duwwaa osoo hin taane namootuma mootummaa kana duukaa hojjetan warra aangoorra jiranillee tuffatanii hangam tuffiin isaan tuffataman sadarkaa uummataa fi biyya keessas ta'ee biyya alaatti turanitti dhaadachuutti gaheedha. Wanti kun immoo dhaadannoon kun bilisa gabrummaa kana gadi qabate yookiin immoo dhimma maastar pilaanii kanas galmaan gahaa jechuun hin danda'amu kan jedhudha. Fuuldura dhaabbannaan isaaniis gara iyyata sanaatti yoo deebine namichi gorsaa mootummaa kun jecha dubbatee fi dhaadannoo akkasumas akka tuffitti uummatatti dhaadatee fi seeratti akka nu gaafatamu yookiin aangoo irraa kaafamu kambramu motuman igal mamuramu danggalas akasuma akatimu gatamu si ibaratku tayro darbi sawa kanam manin bernotara ari aman akamana bernota pidegian si warri manahida tilde darara majira idara akagarila kitaman akasuma sumo gaf mirga abdabi jumma umat oromo akadebiu lefti oromo inna investimenti si lizi tin gurgura majiru akamaza adabatu si mirgi dalota nuskinna akasumas mirgi demokrasi li akamu egon sanjarura wanto tahiddu kita isa acarach amma yero darbe stadium magalajin matar tille durgunnini champion oromia jechuda asirratti gikki sama yero turatti guyyaatuma akka carra angoota mootumma kuntiran presidenti mootumma naanno oromia ebbo mukakkatiriisi akkasumas dammaqa mukonnin iddoo sanatti argamanii turani iddoo isaan argaman sanarratti immoo uummanni bahe si barattoonni yuunivarsitiiyumma akkasumas kolleji barsiisota jimmaallee dabalatee manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa magaalaa jimmaarratti argaman akkasumas barattoonnis dorgommiidhaaf godinoota garagaraadhaa dhufanillee iddoo isaanitti argamuudhaan sagalee garagaraa dhaadannoo fi bifa iyyannaatiinillee dhageessisaati kan turan achirratti jechuudha. Ammallee wanti kun bifa kanaan wal qabatee iyyannillee barreeffamee jira. Namni kamiyyuu uummata kana buttee dhaabbachuudhaaf qophii ta'uu akka qabuu fi nuti immoo qarshoo hadhaa kamiyyuu kan fallee fuulduratti tarkaanfachuu akka qabnuu fi dhimma kana mormuu akka qabnuudhaa ibsuu jennaan barattoota kanaan bahee fi iyyatamaa jirutti haala kana fakkaataa hanga ammaatti kan jiru.
Xalayaa iyyannoo yuunivarsiitii Jimmaatti barreeffattaniif bulchiinsi deebii isiniif laateera. Gaaffii jedhuuf deebii oggaa kennu.
Bulchiinsi yuunivarsiitii Jimmaa gaaffii barattootaa keenyaa yoomiyyuu laateef hin beeku fi laachuudhaaf fedhan qabani. Gaaffiin gaafatame yeroo marayyuu gara waan biraatti kan jijjiiramu akkasumas barattoota Oromoo dhiisisuu fi manneen barnootarraa mana barnootarraa ariisisuudha wanti isaan itti deeman yeroo marayyuu bulchiinsi kun gaafatamus laachuuf illee fedhiin qabu.
Muktaar Kadirii fi Dammaqaa Mokonnin yeroo fincila diddaa gabrummaa deemaa turetti magaalaa Jimmaa turan. Mormii keessan yookaan gaaffii keessaniif deebii isinii laatan yookaan isin haasofsiisna jedhanii jiru. Barataa Lammeessaan deebii itti aanu kana kennaam.
Tokkollee dhaggeeffachuudhaaf fedhiin qabaanne isaanis kan fuuldura ijjechaa ture humna waraanaati. Yeroo sanatti ka barattoonni hedduunillee akka hidhamanidha. Gara nama 10 ol namni hidhamullee ni jira ture. Sababa sanaaf kan fuuldura ijjechaa ture humna waraanaati malee deebii laachuudhaaf fedhii tokkollee hin qabaannes ture. Laachuus hin barbaanne ture.
Barataa Lammeessaa Fufaa bakka barattoonni itti hidhamanii jiranis nuuf ibseera.
Barattoonni hidhaman asuma magaalaa Jimmaa mana hidhaa Alaazar jedhamuu fi akkasuma aanaa tokkoffaa magaalaa Jimmaa keessattidha kan argamu.
Barattoota hidhaman kan barattoonnis ta'u maatiin akka ilaalaniif hayyami kennamee jira kan jedhuufis barataa Lammeessaan deebii akkasii kennaam.
Eeyyama laataan jiranii alaalatti dhorkaatu jiru akka eenyummaan isaaniitii fi maqaan barattoota isaaniitillee hin baane dhorkamaati kan jiran.
Poolisoonni Oromummaa qaban fincila barattoota magaalaa Jimmaa deemu irratti qooda fudhataniiru jedhama. Kun hangam mirkana isa jedhuuf Lammeessaan akkas jedha.
Wanti kun dhugaadhaa yeroo darbullee yeroo dhaadannoowwan fi sagalee walloon. Garaagaraa dhageessisan barattoonni poolisoonni keenyaa waan akkas akkasii kan sochuudhaan isaanillee garaanis amma ta'e naannittiidhaa kan barattootatti dabalaman buqqee dhaabbachaa turan muraasni isaanii jechuudha.
Iyyannoo keessatti hanga mirga uummati Oromoo kabajamutti wareegama fedhe kaffallee fincila diddaa gabrummaa itti fufnaa kan jedhu keessatti argama. Haga ammaatti sochiin jiruu maal fakkaata? Barattoota kaan waliinoo quba walqabeenyi keessan maal fakkaata jennee gaaffii gaafanneef barataa yuunivarsiitii Jimmaa Lammeessaa Fufaa deebii armaan gadii kenneera.
Walitti dhufeenyi dargaggoota Oromoollee baay'ee waan namatti toludha. Amma kutaalee Oromiyaa iddoo garaagaraa irraallee wanti kun dubbatamaati kan jiru. Iddoo kana duwwaattis yookiin immoo godina Jimmaa yuunivarsiitii Jimmaa irratti dhaabbachuu kan hin qabne waan ta'eef dargaggoonni yuunivarsiitiiwwan garaagaraa keessallee jiran waan kanarratti akka mari'atanii fi ammallee taananiin jalqaba irratti gaaffii mirgaa kana karaa nageenyaatiin gaafachuudha. karena dia tinggal di tanah ini, mungkin mana anmas aku makan dulu dari akang kau itu pun dulu ijat tanan asal berbaju di kota lida kopi akan jatuh.
Sochi fikir di daga rumah university walagat egal medal ses akas jadi ram.
Wan bakahun dayu walagat ikan jiran dawan teisi malai. Ibu tu kau fikir tu kau tanan hundin tu kopi dati sufufi hal jero. Marin jiru sana fakkaata.
Fincila diddaa gabrummaa bifa haaraan qabsiifamaa jiru kanaan wal qabsiisuun dhaamsi barattoota, qeerroo, dargaggoota, oromoo fi akkasumas ummata oromoo biyya keessaa fi alaaf dhaamsa qabduu jennee kan gaafanneef barataa lammeessaan akkas jedheera.
Gaaffii sirriidhaa. Nuti kan yeroo hundaa dhaamsi keenya fi waamichi keenya barattoota Oromoo duwwaaf osoo hin taane uummata Oromoo biyya keessas ta'e biyya ambaa jiranii fi akkasumas namoota aangoo mootummaa kana keessa jiran Oromummaan isaaniitti dhaga'ameef illee milishootas ta'e akkasuma poolisoota Oromiyaa dhiigaan Oromummaan isaaniitti dhaga'ame akka fincila diddaa gabrummaa kana bukkee ejjetanii fi qawwee diina bukkee dhaabbatanii saba keenyatti garagalchan kana boodallee yoo xiqqaate karaa nagaatiin bukkee akka ta'anii fi yoo didame immoo afaan qawwee isa uummata isaanitti garagalchan gara diinaatti akka garagalchaniidha waamichi garfee kana fakkaata.
Dhaggeeffattoota keenyaa sochii fincila diddaa gabrummaa barattoonni Oromoo yeroo ammaa itti fufaa jiran irratti yaada barataa lammeessaa fufaa nuuf laateef maqaa dhaggeeffattoota keenyaan di galateeffannaa.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa sagantaan keenyaa oduudhaan eegalee gaafiif deebii jaal dhugaasaa bakakkoo ixaanaa hayya duree adda bilisummaa Oromoo ixaansee akkasumas immoo sochii fincila diddaa gabrummaa yuunivarsiitii Jimmaatti Finfinnee jiru walqabatee gaafiif deebii barataa lammeessaa fufaa waliin taasifnee walduraa duuban dhiyeessee ammallee akkuma itti fufetti jira.
Dhiibbaa mirgaa fi hacuuccaa mootummaan wayyaanee artistoota Oromoo rangaa jiru ilaalchisee gaaffiif deebii artist Bashannanaa Haayiluu waliin gaggeessine kutaan xumuraa qophii keenya amma itti fufataa hordofaa.
Maayikalaawii yeroo seentee Oromoota baay'een argee warreen na beekannus jettee tammee haalli ilmaan Oromoo ati guyyaa muraasa kana keessatti gidiraa amma kana ga'u kan agarte ilmaan Oromoo yeroo dheeraaf achi turan haalli isaanii maal fakkaata maal irraa hubatte rakkoodhuma dhiibbaadhuma sirra gaaru kana keessa waa'ee isaanii ilaalteetta?
Baay'ee ilaaleera. Baay'eellee isaan gaafadheera yaada nama gaddisiisu ijoolleen lixaanii jiru ijoolleen bahanii jiru mucaan tokko mucaa ingidaa gurbaa ingidaa maammoo nama jedhamudha maammoo toleeraa nama jedhamudha mucaa lixaati ani na beekaanii san beeku oomishoo gadaa baandiittonti beekanaan jedhee dhufeematti boo'ee bakka ni jirutti kutaan keenya adda addadha isaanillee baay'ee dararamaa fi jiruun isaanii garuu jiru yeroo ani sa'aatii fi sa'aatii irratti waamamanii bakka ni qoratamutti isaan garuu wanti ajaa'ibu keessaatii hanga manni murtii itti laatutti gara deeman achi deeman hin qabanii murtii isaanii torban itti gaafa tokko ta'a beellamni isaanii kan mana murtii beellama isaanii mana murtii sana eeggatu malee akka koo dhufanii isaan nama waamamanii bakka qorannaa hin naqanii waa isaanii kanas baay'een ajaa'ibee baay'een hubadhee waan baay'een irraa ilaalee ba'ee ergaa isaanii fi ergaa isaan isaan waan hedduu naadhaamaniiru waan isaan naadhaaman kanallee fi koo bara jireenya kootti shakkaa gaddeen beeku waan isaan argee akkas gadde kana waan achi keessatti odeeffamus waa'imaa dhimma Oromoo kana dhimmi Oromoo kana jechuun immoo dhimma uummata bal'aati dhimma dhoksanuu ta'u yookaan immoo dhimma sodaatamuu ta'u miti. Isaanis immoo kana ni beeku alagaa muraasatutti jira yookaan xiqqaate amaarri nama sadii yookaan guraageen nama sadii akkasuma gosti biraa nama kana hin caalanii akka jirutti afaan oromoodha isaan achi keessatti sababa kanatti hidhamnee akkas taanee akkanatti kan hin hidhamnee maaliidha kan jedhanii murtiin arganne oromoonni kun baay'ee bakka ni ciisattu mana yaalaa asiillee dhaqii akka maalaa ta'u oduutos hin duutaa yoo baatos hin baataa naan jennaan mana yaalaa achii sana nan didee. Poolisoonni dhufanii na gaafatanii yaala mul'achii yoon beeree kookoo qofa baasaa akkas jedheen telefoona barreeffadhee uummata murtii dhabanii yookaan uummata yakkisaanii gabaabaa ta'ee warreen ba'an sanatti telefoona namaa barreesseen kana itti nama gaafatutti itti naamaa jedhee gaa'ummanni sun itti naa gahu haadhii sun barree jaalakoo rakkoo akkasiitiin irra gaheen sunin jedha obboleewwan.
Akkuma beekamu walgahii keessan yeroo darbe Adaamaatti gaggeeffatan irratti waldaa tokko dhaabbatanii dura taa'ansa Taaddalee Gammachuuti wanna jedhamu jira. Atimmoo ati artistii Oromooti warreen kana achi keessatti na beekottee maqaa dhahatteetta. Edda gadi baatee rakkoo kanatu narra gahettee jara kana qunnamtee ittimtee jarri immoo wanna kee kana fuudhanii wanna gochuudhaaf. Si deebisan qabu.
Waa tokko naan qabanii gara kanatti isaanii sababa mataa koon qaba sababa kiminnee seefuu bakkalaa fi Taaddalee Gammachuudha seefuu wajjiniin gaafasatii qaama mootummaa keessa hojjettaa maaliif dhuftee bakka walgahii dhuunfaa kana jedhee seefuu gaafasdeen ture bakka Taaddaleetti uummata weellistoota Oromoo hedduutu achitti nama bara 15 nama bara 20 waggaa 20 fa'aa dhabee ji wal agarree kafal mataa roorroo tokkaalee jettireeti nama hedduu ji wal agarree walitti bo'ame turre ni dhimmi sun walgahichi dhimmi isaa xumurri isaas haala gaariin turre wal ijaaraati miseensa ta'a lafa sinii kennina akkas taatu maal jedhamii ani ijaarsa sana keessan jiru ani walaba yookaan. Miseensa sunii ta'ee kaayyoo keessan yookaan kaayyoo filannoo sun gaggeessitaniif akkas ta'ee uummataaf ergaa dabarsatu hin taane kaayyichi kaayyoo sobaa waan ta'eefi warreen yaalan Taaddalee Gammachuutti kan ibsuu danda'u otoo miseensa isaa ta'ee jalatti dhaqee riifti baalii hoteelii bakka jedhamutti uummata hedduu warreen diraamaa hojjetan weellistoota keessaa tokko darbanii ni jiru bakka sana sin haabannee dhaqeen achi jalatti sin galmoofne galmaa'ees miseensa hin taane ani ajaa'ila koo kanaafi. Kanaafan isaanitti ibsuun barbaanne haala koo.
Mee dhumarratti sirboota kan kee uummanni Oromoo ittiin si beekanu achiinuu jedhi dhumarratti immoo uummata Oromootiif waan ati lammii koo na qaqqabaa jettes waluma duukaadha dabarsinaa itti nuufuuf.
Wayyee tole egaa walleen koo tokko kan ittiin hin beekamu. Nuti keerroolleen saboota dabareen keenya ga'eera garaan keemaan si kajeela ayaadiiraa meekan dandashee miratte wajjin na kajeela ayaadiiraa maal gochuu dhufte yaabe qabsoo bilisummaa deettuu nawa bobbaadiiraa maal gochuu dhufte yaabe qabaddee luluudhaa fontaa eebale lakkiin sobda bilina jinsiidhaan esosobda akkan siisulaali. Walleen tokko kana muka dureensaa walleen lammaffaan. Chiida bara dhiirri yaako mooko dirqama lammummaa qophaa'uu dhaqqannaa Oromo ibsa guddaa hundama.
Tumsa gama taanee Oromiyaa falmachuu qophaa'uu dhaqqannaa dirqa guddaa hundama. Chiida bara dhufuu dhiyoon fataa.
gorra kanteye abajoni garbo patahan utukam na bira gorra kanteye abajoni garbo patahan utukam na bira
chida baradu ko ho iyam patam bara gorra kanteye garbo patahan garbo patahan utukam na bira ya rabbi kun jabe bacce bilisa ta irratti walitti nu fidaa yoo duunee wal'annes kaayyoon keenyi kaayyoo jaalleewwan meeqan bootawwan meeqarratti wareegaman galmaan ga'uu fidaa kaanis kan biyyaa baqate kaanis kan biyyoo uffate wanti dagatamuu hin qabne yoo rabbii waliin nu ga'ee guyyaan dhugaa isa ba'ee waliin nu ga'ee waliin nu ga'a waliin nu ga'uu baatee isaa nu xiqqishuwan nu miidhamee kan jira oromoon kaanatu qabeenya qabuus otuu jireenya qabuus oromoota gargaaruun barbaadu ofiisaa jiraachuu barbaadaa jireenya isa doota ogeechaa tokko dhaquun fedhaa magaala buraayyuu tala kan hin jiraadhu kan hin jiru amman kanis oromoota muraasa tokko keessa jira sunis oromoo dammaqe miti rakkoo fi bal'oo keenya walitti machuu uummata dandeenyu miti akka natti ukkaamamme jiraanna waan danda'anii noo dandeessisanii yoo rabbii jedhee lubbuu koo kana qabee fi akkana yaashiftanii yaalamuun barbaada xiqqisuun lafeenna cabeera harki mirgaa kun jalaa laphee koo kanirra akka maleen hiitame lubti koo bitaa kunis xiqqishee citeedha wanti isuma kana waa biraallee ergaan qabu jaalleewwan koo galatoomaa umrii dheeradhaa rabbii dirree bal'inaa irratti walitti nu waafiduun siniin jedha.
Tolee baay'ee nama onnachiisaa nama gubaa dhaggeeffattoonni sagalee bilisummaa Oromoo qilleensarraan yaada kan kee sagalee kee kana miidhaa kee kana dhagahan deebii hin kennu jennee tabdannaa fayyaa nuu ta'e gaa.
Fayyee gaa tolee jaalleewwan tokko tokko jiru akka kuunu qabaatanii yoo duunuusi bakkee akka awwaalchaa tokkite illee hin qabne waaqeffataanii gaaffii tokko adaamaatti kaasuun ture waan kan ittiin dubbatiin darbuu hin dandeenye waaqeffataan biyya Finfinnee kana keessaan Oromiyaa keessaa bakka awwaalchaa hin qabne. Yoo duumalleen yoo hundeellee waan hin godhee fi waan hin jirti maaffii baay'een gammachuu guddaa itti qaba yoo hundeellee Oromoo wal qaqqabuun yoo baannellee yoo hundeellee yaalamuu baattillee baay'een gammada baay'ee galata qabdanii gifannoon kan uummata bal'aati kan abbaa dhugaati waan dandeenyu wal biraa dhaabbannu walaa gargaarru gaaf tokko garuu dhugaan isanii baati galatoomaan siniin jedha.
Ida bara dubbo yaa komoko eegama lammummaa waan nurra eegama yaa komoko galgala ganamaa tokkummaa raawwachuu bitanda yeroo ngeesse ammaa isaan fayyi obba hula qabna yaa Oromo ida wala ummaa ida bilisummaa. Dachiisamiin saalamee ko hidda jitaa dhagaa Oromiyaa Oromoo Oromoodhaaf saalamee ko keessee himtuu dhugaa. Guyyaa dachiisamiin saalamee ko Oromiyaa Oromoo Oromiyaa Oromoo Oromoodhaaf saalamee ko keessee himtuu dhugaa. Keessa balantaanee Oromiyaa falmachuu qophaa hunda qabnaa eeka guddaanamaa. Keessa balantaanee Oromiyaa falmachuu qophaa hunda qabnaa eeka guddaanamaa. Biiftuu fi bakkachiini wal fuullee dhaabbataa. Ini dibatani wala bumaan bilisumaan Oromoo talaata Bini ibadani, wala buman, bili tuman, oromo talatan.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya tokko lama jecha qophii keenya xumuraarra geenye jirra.
Qophiin keenya inni xumuraa Finjila Riddaa Gabrummaa Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiruu fi Doorsisaa Abbaay Tsahaayyee ilaalchise yaada dargaggoo Falmaa Dhugaa sagalee bilisummaa Oromoof kenne ittaansinee simbiraan geenya ammallee nufaana bu'a.
Kan dhaggeeffataa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromooti. Qophiin keenya ammallee itti fufee jira dhaggeeffattoota keenya. Sochiin diddaa gaarummaa guutoowwan qeerroon barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaatti jidduu dabre marsaa lammaffaatiif gaggeessan gara dhaabbilee barnootaa birootis tarkaanfachuudhaan ilmaan Oromoo diddaa jabaa gaggeessu irratti argamu. Gama kaaniin ammoo qondaala wayyaanee Abbaay Tsahaayyee doorsisa gaggeessaa jirutti dabalee jidduu kana haasawa raadiyoo Awustiraaliyaa waliin taasiseen filannoon biyyattii kan hiikaa hin qabneef kan fakkeessii ta'uu saaxiluuf dirqameera. Dhimmoota kanneen irratti dargaggoo Oromoo Falmaa Dhugaa waliin gaaffii deebii gabaabduu taasisnee jirra. Nufaana bu'uudhaan hordofaan affeerraa keenya. Gaafiin jalqabaa dargaggoo Falmaa Dhugaatiif dhiyeessine haalli sochii diddaa gabrummaa barattoota Oromoo kan yuunivarsiitii Jimmaatti eegaluun naqamteettis tarkaanfate maal fakkaata nuuf ibsitaa kan jedhudha. Innis akkas jechuudhaan ibsu eegalama.
Sochiin Finjila Diddaa Gabrummaa marsaa lammaffaatiif yuunivarsiitii Jimmaatti eegalee gara yuunivarsiitii Wallaggaattis ta'uudhaan kaleessa galgalaa akka walligalaatti qeerroon Oromoo wal qabachuun wal tumsuudhaan dhaadannoolee gala garaa dhageessisanii achumaan sirboota warraaqsaatiin yuunivarsiitii guutaa turanii haaluma kanaan dhaadannoolee gurguddoo kan woboonni bulchaa filannoo sobaan sobamnu qabsoon bilisummaa Oromoo hanga bilisummaatti itti fufa abaa'uun qabsoo kallacha qabsoo uummata Oromooti jechuudhaan dhageessisaa turanii. Haaluma kanaan humni tikaa wayyaanee mooraa seenuudhaan barattoota baay'ee ukkaamsee kan akka barataa kumaa gammachuufaa barattoota hedduummoo adamsaa jira. Haalli kun bifa haaraatiin guyyaama har'aa kana magaalaa Jimmaatti ce'uudhaan mooraa barattoota koolleejjii fi yuunivarsiitii irraa walitti ba'anii istaadiyoomii Jimmaa yaadannoof sirba warraaqsaatiin fooqisaa oolaniiru. Kuni sochii qabsoo bilisummaa Oromoo marroo lammataaf akka inni finiluuf kaayyeffamee dhufaa jirudhas. Baay'inaanis immoo namoota uummattoota Oromoo magaalaa Jimmaa jiran hirmaachiseera sochiin kuni. Itti fufee jira qabsoon itti fufee jira. Humni tikaas immoo akkasuma ijoollee adamsaatu jira. Ijoolleen garuu akkaataama isaaniitti toletti mormi isaanii dhaggeessisaa jiru waraqaa dhaadannoo paampileetii warraaqsaa faffacaasaa jiru magaalaa keessa. Tumsas immoo barattoota yuunivarsiitii garaagaraa ilmaan Oromoo cunqursaa jala jiraniif waamicha qabsoo dhiyeessaatti jiru barattoonni.
Fincila Diddaa Gabrummaa Jimmatti barattoonni qeerroon Oromoo gaggeessaa jiran irraa poolisoonni Oromiyaa akka qooda fudhatantu dubbatamaa jira. Gara naqamteetti hoo wanti kun ta'eera? Jijjiiramni gama kanaan jiru akkamitti ibsama jennees gaafanneerra dargaggoo Falmaa.
Yeroo ammaa kana jijjiirama guddaa jira. Jijjiiramni jiru maalidhaa? Ilmaan Oromoo qawwee diinaa baatan yeroo baay'ee yeroo isaan itti barattoota Oromoo bukkee dhaabbatantu jira. Haalli kun immoo baay'ee nama jajjabeessa. Gabrummaan qofaatti barattoota Oromoof yookaan immoo warreen qabsaa'anii filtifnee uummata Oromoo irratti dhufe kan hubatanii gara fuulduraatti tumsama jalqaban kana ciminaan itti fufsiisanii qabsoo tokko oomsuudhaan gabrummaan kan hunda keenya akka ta'e baranii nu waliin akka isaan hiriiranidha waamichuuf kan dabarsinu. Wanti isaan ammatti jiranis baay'ee nama jajjabeessa. Ilmaan Oromoo oppiidiyoo keessa ta'anii diinaaf hojjetanis baay'een isaanii gara ijoollee Oromoo gara qabsaa'ota Oromoo akka jiranidha nutti mul'achaa jiru. Kun baay'ee gaariidha nama jajjabeessa. Qabsichis immoo haala dudduuwwan deebiniin akkatti fufaa jiru nutti mul'isa jechuudha.
Qondaalluu Wayyaanee Abbaa Isahayyee jidduu dabree maastar pilaaniin Finfinnee hojiirra ni oolfama jechuudhaan uummata Oromootti dhaadatuun isaa ni beekama. Barattoonni Oromoo fi qeerroon Oromootis diddaa jabaadhaan sirnicha dura dhaabbataa jiru. Jidduudhuma kana ammoo Abbaa Isahayyee raadiyoo naannoo Awustiraaliyaa tokko irratti haasawaa taasiseen dorgomtoonni paartileen amma filannoodhaaf deeman nu moo'achuu hin danda'an. Gara fuula duratti ammoo paartii nu wajjin dorgomu abbootii qabeenyaa irraa ijaaraa jira. Hegireen biyyattii kanaa abbootii qabeenyaa har'a biqilaa jiraniin bulti malee paartii siyaasaatiin buluu hin dandeessu waan jedhu dubbatee jira. Haasawni Qondaala Wayyaanee kun uummata biratti dhagahamee jira. Yoo kun uummaticha biratti dhagahame inni amma filannoodhaaf paartileen mormitootaa adeemaa jiran kun hammam bu'aa qabaa jennee gaafii gaafanneef dargaggoo falmaan akkas jechuudhaan deebisaa eegala.
Waan uummanni Oromoo ta'e qaamni kamiyyuu hubachuu qabu naannoo sobaa Wayyaaneen ittiin uummata burjaajessaa jirtu bu'aa qabsoo bilisummaa Oromootiif buusuun qabu. Uummanni Oromoo kana hubachuudhaan karaa qabsoo bahee karaan qabsoosa kam ta'e adda baafatee gara qabsoo sabaatti makamuun dirqama jedhee yaadan. Qabsoon sabaa gaafa jedhamu qabsoosa kamidhaa? Qabsoo humnaan uummanni kamiyyuu uummanni olomii jala jiru uummanni cunqursaa gabrummaa jala jiru yeroo itti filannoodhaan yookaan waraqaatiin bilisoome arginees hin beennu. Haalli itti Wayyaaneen jirtus immoo isa kana hin ta'a jedhee namni yaadus hin jiru, namni kanaan gowwomfamus hin jiru. Kanaafi dhugaadha isaan diinni dhaadata akka biyya keenyaatti immoo akkaataa isaan itti abbootii qabeenyaa Tigree uumuu jechuudhaan lafa miliyoonaan lakkaa'amu 200-300 akkaataatti nama Tigree kennaa jirantu jira. Kana jechuun Oromoo irratti gabrummaa dheeressanii Oromoo yoomsanii biyya irraa ari'anii ofii abbaa biyyaa ta'anii Oromoo immoo ergamtuu godhachuudha. Isa kana baree qaba siyaasaa kamiyyuu maqaa Oromoo kan dhahate Oromoo irraa kan dhalate hundumtu wanti kun diinummaa yookaan cunqursaa gabaa irratti aggaamame ta'uu baree gara fuulduraatti qabsoo tokkoomsee mooraa qabsoo gabbisee gara tokkoon gabrummaa cunqursaa sirna habashaa kana fonqolchuun dirqama isaati. Jiraachuufis kana ta'uu qaba. Kanan ta'u taanaan yoomiyyuu karaa garaagaraatiin fakkeenyaaf karaa dimokiraasii maal jedhu kana karaa sobaa akka ta'e hubachuu qaba jechuudha. Kun waan jiru kana hubateeti Oromoon baay'een kan rasaasa diinaatiin dhumaa jiru. Isa kana hubannee namni ofiif qabsaa jechuudha. Ofiif akka qabsaa'u baruu qaba namni. Oromoon kamiyyuu akka ofiif qabsaa'u baruu qaba. Diinni eenyu irratti akka hojjetaa jiru adda baafanne nummoo eenyu taane akka adda baafanne waliin tokko taane ofiif qabsaa'uu qabnaa jedhu irratti walii galee deemuu qabnan jedhan akka kootti.
Yeroo Fincilli dhimma maastar pilaanitiin walqabatee guutummaa Oromiyaa keessatti dhoo'ee ilmaan Oromoo bakkoota adda addaatti rasaasa diinaatiin dhuman lammiileen Oromoo biyyoota alaa adda addaa keessa jiraatan deebii guddaa kennan. Wayitaa ammaa kana Fincilli diddaa garummaa marroo lammaffaatiif gaggeeffamaa jira. Har'a qeerroon barattoonni Oromoo Fincila marroo lammaffaa gaggeessaa jiran kun Oromoota biyyoota ambaa jiran irraa maal barbaadu, maal dhaamtaaf jenneen dargaggoo falmaadhaan gaafii maa irratti gaafanneen. Innis Oromoon wal cinaa dhaabbachuu qabaa jedha.
Oromoon bakka jirutti waan danda'uun, waan wal gargaaruu danda'uun wal tumsuu qaban jedha. Nuti dargaggoonni barattoota Oromoo waan nutti mul'ate cunqursaa keessa akka jirru, gabrummaa keessa akka jirru hubanneerra. Gabrummaa fi duutii waliin caalu akkuma gootonni duraan jiran gabrummaa waggaa dheeraa jiraachuu irra bilisummaa guyyaa tokkoon arganii du'uu wayyaa isa jedhamu sana hubachuu irraa taaneeti. Nuti immoo bu'aa qabsoo gootota kaleessa darbaniiti. Har'as immoo qabsichitti fufee hanga inni galma ga'utti nuti waanta nurraa barbaachisu hanga dhumaatti dhiqaffalla. Oromoon eessa jiru, iddoo hunda jiru, addunyaarra jirummoo karaa danda'uun nu bira dhaabbachuu qaba. Wal bira dhaabbannee waliif akka taane waliif mirkaneessuu qabna. Yerichi hanga ammaatti wal gargaarudha jechuudha. Jechuun yeroo isaa yeroo bilisummaati, yeroo itti dhumedha. Isa kanammoo harkaa of baasuu hin qabnu. inni karaa baay'eedhaan duratti aggaamee jira. Gabrummaa waggaa dheeraa kan nurratti yaadannee jiru, kan nu gabroonfatanii jiranis ni jiru. Isa kana hubannee nuti egereen keenya maal akka ta'e erga barree wal tumsinee waliif ta'uu qabna jenname.
Egaa dhaggeeffattoota keenya gaaffii deebiin haala yeroo irratti dargaggoo falmaa dhugaa waliin taasifne kanuma. Dargaggoo falmaa yaada nuuf laateef hedduu galateeffanna galanne kee bilisummaa haa ta'uu jennaan ofii keenyas sirba itti aanu kana sinaf eeruudhaan guduubina. Koraa bulaa.
Dhaggeeffattoota keenyaa, walumaa galatti sagalee bilisummaa Oromoo irraa qophiileen sagantaa afaan Oromoo har'aaf qopheessine kan ammammaatti hordoftanidha.
Sagantaa attaanuun hanga walitti deemnutti nagaa fi fayyaa keessanuu jiraadha. Injifannoo ummata Oromoof.
Thank you.